Viimaks saabub oodatud silmapilk. Luther astub kardinali juurde, heidab ta ette maha, tõuseb vastava märguande peale ja algab pikema sisse juhatuseta. Auväärt isa, paavstliku korralduse ja minu armulise härra Saksi kuurvürsti soovikohaselt olen ma siin kui püha kristliku kiriku kuulekas poeg ja tunnistan, et olen avaldanud 95 lauset vastukustutuse kohta. Ma tahan hea meelel ja sõnakuulelikult kuulata, milles mind süüdistatakse, ning kui olen eksinud, tahan enesele paremat õpetada lasta. Ta ladina keel kõlab kaunis hästi. Kardinal vaatleb tõsisel pilgul kõhna munka, ega taha uskudagi, et ta sellest alandlikust mehest ei peaks jagu saama. Mu armas poeg, hea meelega olen kuulnud kiidetavat sinu tarkust ning seda, et sa oled kuulus teoloog ja omad rohkesti õpilasi, ja olen rõõmus sinuga tutvudes. Kuid ma ei taha sinuga disputeerida, vaid tahan selle paha asja isalikus helduses kõrvali jätta ja alatiseks maailmas teemaldada. Tema pühadus paavst on oma käega kirjutanud kirjas käskinud mind sinuga kolmes punktis kokku leppida. Kõigepealt sinu teeside, jutluste ja õpetuste tagasivõtmine. Teiseks, et sa tulevikus enam midagi sellist enesest kuulda ei lase. Kolmandaks, et sa hoiduksid kõigest, mis võiks rikkuda meie püha kristliku kiriku rahu. Luther mõtleb veidi ja palub siis näha seda paavsti kirja. Üllatatud kardinal keeldub nii upsakat soovi täitmast. Siis uurib munk, millised on tema eksimused. Ta tahaks neid meelsasti tundma õppida. Kardinal vastab. Sa pead kaks järgmist punkti tagasi võtma. Esiteks selle, et sa ütled, nagu ei oleks Kristuse kannatuse teened patukustutuse alusvaraks, ja teiseks, et sa arvad, nagu oleks õnnistusrikkaks sakramendi vastuvõtuks vajad tõelist usku. Sellist arvamust ei ole siiamaani keegi avaldanud ja see on vale. Selle peale vastab Luther kardinalile, kuid selles punktis ei saa ma ühtegi lauset tagasi võtta. Sa pead seda veel täna, muidu ma panen selle ühe lause pärast hukka mõistma ka kõik sinu teised laused. Selle peale muutub Luther kohmetuks. Kardinal aga tuleb tagasi esimese punkti juurde. Sinu arvamuse kiriku heade tegude tagavarast lükkab ümber paavstlik dekreet, mida sa nähtavasti ole lugenud. Kuid oleks pidanud lugema, imelt Clemens VI, Unigentiuse bulla aastast 1343. Luther vastab viisakalt. Selle küsimuse kohta on olemas kaks bullalt, Clemensi ja Sixtus IV oma, ning mõlemad, nii palju kui mõistan, jõuavad ühise vaatekoha juurde. Nüüd kohmetub kardinal, kuid vastab siiski. Järelikult pead sa tunnistama, et paavstlik õpetus kiriku armuvarast on kaheldamatu dogma. Ei. Nii tähtsas küsimuses ei saa ma paavstliku pullalt pidada küllaldlaseks tõendiks, vastab Luther. Kuid Clemensi pullas antakse edasi püha Toomase vaated, aga seal moonutatakse piibli arvamusi ja mina annan tingimata eesõiguse minu poolt siteeritud piiblikohtadele. Paavstil on õigus ja võim otsustada kõiki usu küsimusi. Välja arvatud piibel. Kuidas piibel välja arvatud? Piiblit seletavad kontsiilid. Paavst aga seisab kontsiilidest kõrgemal ja alles hiljuti Baseli kontsiili hukka mõistnud. Kardinal on ärritatud. Päris tahtmatult läks asi siiski vaidluseni. Ta püüab ümber lükata kord ühte kord teist lauset ning muutub üha ägedamaks. Noor munk vastab viisakalt ja kindlalt. Lõpuks ei jää kardinalil muud üle kui hüüda. Võta tagasi, seda tahab paavst ja muud ei midagi. Luther palub aega järele mõtlemiseks. Järgmisel hommikul tuleb ta uue saatjaskonnaga. Pika vaidluse kestel langeb lause, ta on nõus tunnustama paavstlikke dekreete. Seda oli Cajetanus kogu aeg oodanud. Jälle tuleb ta välja Clemensi pullaga. Luther vastab. Ma palun teie isalikkuselt luba sellele kirjalikult vastata. Sõnadega sai eile küllalt ülitsetud. Kardinal kostab kõrgilt. Mu poeg, ma ei tülitsen sinuga ega hakka iialgi sinuga tülitsema. Ma tahan sind isalikult ja heatahtlikult üle kuulata, sest olen seda tõotanud sinu vürstile ning sin tema pühaduse paustiga lepitada. Ometi kõlab ta hääles kuri ähvardus. Luteri ordu eest seis ja segab vahele ning palub ta palvet kuulda võtta. Kajetanus on sunnitud nõustuma, kuigi vastumeelselt. Kõik läheb hoopis teisite, kui ta oli kavatsenud. Järgmisel päeval ilmub Luter suure kirjapoognaga ning kardinal lubab need paavstile edasi anda. Siis läheb jälle võitluseks lahti. Ta peab tagasi võtma ning tunnustama pullat, nagu oli lubanud. Luter ägestub pikkamesi, unustab hetkeks kellega tal tegemist ning kõnetab kõrget härrat tavalise teiega. Kardinali silmad heidavad tuld. Luter kohmetub, punastab ning palub vabandust. Vastab siis üsna alandlikult. Kui seal pullas tõesti seisab, et kiriku armuvaraks on Kristuse teened, siis tahan ma tagasi võtta. Kardinal naerab ja hõõrub käsi. Viimaks ometi on tal pihus see kangekaelne munk. Kiiresti otsib ta raamatu ja loeb järgmise lause. Kristus on võitleva kiriku jaoks varanduse saavutanud. Seejärel vaatab ta võidurõõmsalt üles kahvatu munga poole. See mõtleb ja vaatab tungivalt kardinali silmadesse. Kõrgeauline isa, hüüab ta siis. Teie kõrgus pangu hoolega tähele seda sõna, ta on saavutanud. Kui Kristus on oma teenete kaudu varanduse saavutanud, siis ei ole teened ise varanduseks, vaid see, mis nende kaudu saavutati, nimelt pattud andeks andmine. Järelikult see, mille ma tunnistan ainsaks kiriku võtmeks. Selle järgi aga on minu tees õige. Kardinal ei tea, mida öelda. Haarates kord siit, kord sealt, püüab ta paha munka rööpast välja viia. Mees aga vastab viimaks. Kõrgeauline isa, teie kõrgeausus ärgu uskugu, et meie sakslased ei ole grammatikat õppinud. Kajetanus ei suuda enam ja kisendab. Võta tagasi, minul on pausti poolt võim antud sind ja sinu poolehoided vanda alla panna ning interdikti kõige paikade üle, kus sind vastu võetakse. Luter jääb vaikseks, kuid lükkab ettepaneku kindlalt tagasi. Sellega ei ole ka veel kõik lootused kadunud. Kajetanus kutsub Luteri ordu ees seisja enda juurde ja seletab mesi magusalt. Luteril ei ole paremat sõpra kui mina. Mõjutage teda tagasi võtma ja kõik on andestatud. Augustiinlane on väga osav. Mina olen talle alati nõu annud ja teen seda veelgi, et ta end alandlikult alistaks kirikule. Kuid ma ei ole temaga võrdne pühakirja tundmises. Peale teie kõrgeaususe ei leidu kedagi, kes suudaks Luterit võita. Nüüd saab kardinal jälle pahaseks ning pomiseb, et ta ei taha selle mehega enam kõnelda. Tal on peas sügavad silmad ja neetud spekulatsioon. Õhtul teatatakse Luterile, et tal tarvitseb tagasi võtta ainult see ainus lause armuvara pärast. Kardinal loodab nõnda viimaks siiski võitjaks jääda, kuid Luter räägib samal ajal kardinalist järgmist. Ta on võib-olla hea Toomase tundja, kuid kristlikust dialoogiast on ta väga ebaselge ja ähmane kujutlus. Seepärast ta kõlbab minu asja mõistmiseks niisama hästi kui eesel harfimängu arvustajaks. Järgmisel päeval saab kardinal kirja, milles vend Martin viisakalt vabandust palub pahamele tekitamise pärast, ning teatab, et südametunnistus keelab tal ka vähimatki oma tõekspidamistest tagasi võtta. Varsti saadab kardinal Rooma kiirkirja, mis sisaldab uue dekreedi kavandi. Seal märgitakse ametlikult, et patukustutuse aluseks on Kristuse ja pühakute ülemääraste teenete vara ning paost võib andestust jagada võtme ameti alusel, kustutades karistuse pattude eest. Süü ise jääb aga alles ning seda saab kaotada alles patu kahetsuse sakramendi läbi. Nii oli ometi ketser Martin Luther see, kelle seisukohad siin harvestamist leidsid. Kuid ta enese kohale kerkib uus kõuepilv. Kuurvürst jõukonnale saabub kardinali kiri, milles mainitakse vend Martin Rooma toimetada või vähemalt maalt välja ajada. Luther lahkub Augsburgist peaaegu põgenikuna. Mitmed head sõbrad tegid tal etteheiteid. Teised soovitasid ta nägu näha alles pärast tagasivõtmist. Kas peab kirik käima tema või tema kiriku otsuste järgi? Ta vabastatakse ametlikult orduülesannete täitmisest, Staupits peab teda kadunud pojaks. Ei saanud ju nemadki kauemini hoida tõrksat venda, sest mis liig, see liig. Ordu peab lõpeks ka oma hea nime eest valvel olema. Nii lahkub siis Luther, olles südame põhjani pahane kardinaali ebaõige võitlusviisi pärast. Ta oli lootnud võidelda vaimuga, kuid tundis enda vastasena võimu. Siiski on ta meel kaunis julge, ent varsti saabub Spalatini ärakiri tema vangistamise käsust. Kas teda tõesti taheti petta ja oleks kinni võetud, kui ta poleks Augsburgist õigeaegselt minema sõitnud? Kuurvürst on segaduses. Too munk võib viimaks siiski liiga tülikaks muutuda. Kas julgeb ta vastu astuda paavsti interdiktile? Lutherile teatatakse, et kuurvürst meelsamini näeks ta lahkumist maalt. Ta otsustab oodata vandametliku saabumist. Siis ta läheb. Kas Böömimaale, ketserite pesasse või Pariisi, seda ta veel ei tea isegi. Igaks juhuks kirjutab ta paavstile uue appellatsiooni, kirjutab ka ühele tulevasele kontsiilile. Novembris teadatakse talle kuurvürsti seisukohast ning ka otsustab pidada lahkumisõhtu. Peale jutlust kutsub ta sõbrad enda poole. Söögi ajal saabub Spalatinilt uus kiri. Kuurvürst imetleb, et Luther ei ole ikka veel lahkunud, tehku seda kähku. Luther on rohkem imestunud kui kurb. Isa ja ema jätavad mind maha, kuid issand võtab mind vastu. Sõbrad valmistuvad juba jumalaga jätuks, kuid siis tuleb teine kiri. Oodaku Luther veel natuke, kuurvürstil on talle midagi teatada. Nagu selgub, on selle viivituse põhjuseks teade paavsti kammerhärra peatsest tulekust, kellel on ülesandeks tehtud anda kuurvürstile üle kuldne vooruse roos. Sõbrad soovitavad Friedrichile. Kui paavst su sõprust otsib, siis võid ehk ka Lutheri asjus veidi kangem olla. Nõnda siis jäädigi ootama nõu homselt päevalt. Samal ajal avaldab Luther arvamust, et paavst ongi antikristus, hullem kui türklane, keda peaks kartma terve maailm. Nii kibedaks on muutunud tema meelet. Nendel ärevatel nädalatel on Lutheril sageli põhjust kuurvürsti poole pöörduda, kuigi ta temaga isiklikult kokku ei saa. Nii imelik kui see ongi kuulus kuurvürst ja tema kuulus munk, ei vaheta eluajal teineteisega ainsatki sõna. Ainult kord näevad nad teineteist Vormsi riigipäeval ja ka siis ainult teemalt. Kirjades palub Luther vürstliku abi ja nõu, mitte enese vaid ülikooli pärast. Kuigi ülikool on juba 16 aastat vana, võib selle tõelise tõusu ajaks lugeda alles Lutheri kuulsuse aegu. Ta teostab õppetöös põhjalike reforme. Aristoteles ja retoorika peavad andma enam ruumi võõrkeeltele. Luther muretseb isegi heebrea keele professori, kuigi tollal selle keele tundjaid võis lugeda üles sõrmedel. Mõne kuu eest oli uueks kreeka keele professoriks tulnud Reuchlini sugulane noor Philipp Melanchthon. Too habras noormees oli juba tol ajal pälvinud üldise imetluse ning arvestades Wittenbergi kasinat palka, Leipzigi ülikool püüdis teda enda poole meelitada. Desiderius Erasmus ise oli ta kohta tähendanud. Helde jumal, milline lootus peitub küll selles noormehes, õieti selles poisikeses. Milline terav meele fantaasia! Milline keele puhtus, väljenduse ilu, milline mälu tundmatuiks asjadeks, milline vana literatuuri tundmine ja küpsus. Too Philipp on tõepoolest imelaps, on õppinud selgeks kõik, mis tollaegsed ülikoolid pakkusid, ning kirjutanud kreeka keele grammatika. 17-aastaselt oli ta juba magister. Kõigile kuulajaile soovitab ta minna tagasi vanade allikate juurde, õppida Homerust ja piiblit algkeeletes. Luther on temast vaimustuses, ostab ka endale Homerose ning hakkab end täiendama kreeka keeles. Varsti saab ta noormehe isalikuks sõbraks, õpib tema kaudu veel enam kritiseerima skolastikuid ja loob terves ülikoolis uue meeleolu. Melanchthon omalt poolt õpib tundma ka Lutheri tõekspidamist sügavust, hakkab pikkamisi mõistma vanema sõbra hingest loitvat suurt usujulgust. Targast imelapsest saab hoolas risti teoloogia jünger. Kui ta onu Roihlin tahab teda üle viia Baierisse, vastab ta, ma pean vaatama sinna poole, kuhu mind kutsub Kristus ja mitte minu enese ihaldused. Ma ei otsi õnnelikku, vaid õiget ja kristlikku elu. Nii vägevalt haarab teda lühikese aja jooksul Lutteri vaim. Varsti abiellub ta kohaliku linnapea tütrega ning jääbki Wittenbergile truuks. Rõõmus Lutteraga töötab agaramalt kui kunagi enne. Kirjutab uue psalmide seletuse, pika kommentaari galaatlaste kirjale, hoolitseb, et endiste tardunud õpperaamatute ja meetodite asemele tekiksid uued ja paremad. Üliõpilased lausa ründavad Wittenbergi. Neid tuleb ka kaugemaist nurkadest mööda Kölnist, Leipzigist, vanemaist ja kuulsamaist Saksa ülikoolidest. Samal ajal läheneb mees, kes Lutteri mõtteid mõneks ajaks ta isiklikku hädaohu juurde tagasi juhib. See on noor diplomaat, senine kammerhärra Karl von Militits, kes sõidab Roomast kurvüstile annetusi viima ning peab ühtlasi lahendama ka Lutteri küsimuse. Paavsti saadikuna on tal palju ülesandeid. Kroonida 10 õuealaulikut, jagada välja 10 doktorikübarat, nimetada ametisse 5 kojaprelaati ja toimetada hulki muid ülesandeid. Ta kohvrites leidub ka salajane kirjavahetus Wittenbergi ketseri kohta ja suurim saladus, vandepulla tolle mehe üle. Teekonnal selgub, et to ketser on igal pool suure populaarsuse võitnud. Augsburgis saab saadik teada Kajetaanuse kurvast osast tolle ketseri õpetamisel. Ta kuuleb mõndagi Lutteri väljendustest paavsti ja kiriku kohta ning aimab, et nii julget meest ei ole kerge murda. Isan Militit sõidab Altenburgi, jäämata ootama kardinali lähemaid korraldusi. Kuldne roos jääb hoiule Fukkerite pangamajja. Kuurvürstile teatatakse, millised tähtsad kingitused on varutud tema jaoks ning et nende eest tuleks välja anda too kurikuulus munk. Kuid kuurvürst oli alles hiljuti Kajetaanusele teatanud, et Lutteri eksimused ei ole veel seaduspäraselt kindlaks tehtud. Nüüd tekib Milititsil uus plaan. Ta tahab lepitada, tuua rahu, sundida ketserit vaikima. Kuurvürstil ei ole midagi selle vastu ja Lutter saab korralduse Altenburgi ilmuda. Lutter võetakse saadiku poolt väga lahkesti vastu. Kohe asutakse arutama küsimuse, mis lubab Tetzeli selle kõige kurja juure isiklikult enese poole kutsuda ja teda karistada. Ta tahab ka kõik teised Lutteri vastased vaikima sundida. Vastu tasuks peab Lutter oma asja lõpetama, paavstilt ägeda meelepärast vabandust paluma, rahvale üleskutse avaldama, kiriku laupaklikuks ja sõnakuulelikuks jääma. Ka oma kirju peaks ta tõlgitsema nõnda, et sellest ei tekiks kirikule häbi vaid au. Muidugi peab ta end heitma ka mõne saksa kirikuvürsti otsuse alla. Lutter nõustub kõigega. Paavsti kohut ei peagi ta endale sobivaks. Lepitakse siis kokku, et ta juba otse kohe valmistab mõned kirjad ühe paavstile, teise saksa rahvale. Järgmisel päeval uurib kammerhärra munga kirjutist paavstile. Pühim isa, häda sunnib mind, viletsat inimest ja mulla põrmu, teistkordselt pöörduma teie pühaduse ja kõrge majesteedi pool kirja kaknes magatus teie isalike Kristuse omi asendavate kõrvade kaudu lahkesti pöörduda minu vaese lambukese poole ning mõista armulikult, et ta nõndsemalgi pres on auväärt isand Karl von Militits ja on teie nimel kaebus esitanud minu vürsti ees, minu aupakkumatuse ning hulljulguse pärast ja on nõudnud heaks tegemist. Mul on lõpmata kahju, et minu ustavad teened meie kiriku au kaitsmiseks on nii õnnetud, et nad kirikupea ees au pakkumatuina näivad ning kurikuulsaks on saanud. Aga mis ma pean tegema, püha isa? Ma ei leia ühtki nõu, ma ei suuda taluda teie viha võimu, ega ka tea, kuidas sellest vabaneda. Minult nõutakse minu teeside tagasi võtmist. Kui selle kaudu midagi saavutataks, nõustuksin ma. Kuid nüüd on minu vastaste tegevuse ja surve tõttu minu kirjutused levinud kaugemale, kui ma seda iganest tohtisin loota, ning on läinud paljudele pealuu sisse, nii et neid on sealt raske tagasi võtta. Ja et Saksamaa tänapäeval seisab imetletava vaimu ja hariduse ja otsustusvõime õitsengul arvan ma, Kui ma tahan kirikut austada, siis pean vaatama, et ma ühelgi juhul midagi tagasi ei võta. Miliitits loeb ja loeb ning otsustab siis, et kirjad paavstile ja rahvale võiksid väga hästi ka ära jääda. Jätkub teistestki punktidest, nimelt vaikimistõotusest ja lubadusest, võtta tagasi need ekslikud teesid, mille ekslikust tõestab mõni õpetatud piiskop. Ka Luther on päri ja kammerhärra loeb asja võidetuks. Üsna rõõmsas ja koduses vestluses tähendab ta, 100 aasta kestel ei ole juhtunud asja, mis laiskadele kardinaalidele nii palju peavalu tekitab kui teie oma. Nad annaksid meelsasti 10 000 kuldnat, kui see lugu maailmast kaoks. Teie olete sidunud enesekülge terve maailma ja selle paavsti ette laotanud. Olete küll üks võrukael. Ma julgeks isegi 1000 relvis mehega hakata teid Saksamaalt välja viima. Vein mõjub meeleolule, võidu lootuses joovastunud junkur muutub päris leebeks, hakkab nutma ja suudleb meest, kellele pidi esitama vandepulla. Mõne päeva pärast läheb ta Leipzigisse ja võtab käsile Tetzeli, kes vahepeal on asunud kloostrisse, ega julge ühtki jutlust pidada. Nüüd selgitatakse ta kurikuulsat tegevust ning mõistetakse hukka. Oma paha töö ees sai ta 90 kuldnat kuus, peale selle sõidukeid ja hobuseid, saatjaskonna ja prii ülalpidamise ja veel selle raha, mille ta varastas. Ka 2 last on tal, mungal, kas ta ei häbene. Püha isa peab kõigest sellest teada saama. Murest ja häbist halliks muutunud Tetzel haigestub ja kantakse juba mõne nädala pärast mulda. Vahepeal saabuvad uued sündmused. Keiser Maximilian sureb, ning kõik on huvitatud uuest valikust. Et paavst ei taha kuuldagi Hispaania Karli valimisest ja et järgmine mõjukam kandidaat on aga kuri vaenlane Prantsuse kuningas Franz Suis, tuli hakata vaatama kandidaate Saksamaalt. Kõne alla tuli ei keegi muu kui Friedrich Tark, Lutheri kaitsja. Paavst võtab vaevaks ka ise Lutherile kirjutada, nimetades teda oma armsaks pojaks. Ta olevat rõõmuga kuulnud Martini meelemuutustest ning ootab teda Rooma, et seal isiklikult mõningate asjade tagasivõtmisest kõnelda. Nähtavasti oli kammerhärra teda veidi ebaõigelt informeerinud ja kuurvürst asjast teada saades ei näitagi Lutherile seda kirja. Vahepeal leidis Miliitits ühenduse Kajetaanusega ning kutsub Lutheri uueks kohtumiseks Koblentsi. Kardinal on mulle lubanud teha kõik, mida peab tegema armuline isa, kui teie isalikkus end ainult parandada lubavat, nõnda kui meie Altenburgis kokku leppisime. Ta on juurde lisanud, et temale on vastu võetav kõik see, mida kõrgaoline Trieri peapiiskop selle asja kohta võiks arvata. Sellepärast tulge otse kohe teele, viivitamata ja kartuseta, sest kardinal tahab täiesti ja ilma mingi vabanduseta unustada kõik, mis olete tema vastu kirjutanud. Seda on ta pühalikult oma hinge juures tõotanud. Lutheri vastus ei kõla kuigi lahkelt. Roomast ei ole tema kohta veel mingit käsku tulnud, miks peaks ta siis end hädaohtu andma. Tee on pikk, vaenlasi palju, pealegi ei tahtvat ta enam üldse Kajetaanusega tegemist teha, sest Augsburgis püüdis ta mind kristlikust usust kõrvale meelitada. Luther julgeb kahelda, kas kardinal üldse on õige katoliiklik kristlane, kavaldab ta umbusaldust Miliititsi enese vastu. Miliititsile ei jää muud üle, kui kiires korras uus patukustutuse dekreet kuurvürstile üle anda, samuti kuldne roos. Vürsti juures koheldakse teda kaunis üleolevalt, vürst ise ei võta teda jutulegi, kuid varsti tohib kammerhärra end jälle tähtsana tunda. Ta saab salajase ülesande teatada Friedrichile järgmist. Kui kuurvürst aitab takistada Hispaania Karli valimist, võib ta arvestada paavsti alalist sõprust ning tohib annetada punase kardinali mütsi isikule oma ringkonnast, keda ta selleks kõige kohasemaks peab. Kellele siis? Siin vaikitakse tähendusrikkalt. Eks asi peaks olema selge igal ühele. Kuid küsimused olid juba otsustatud. Et kuurvürst oma kandidatuuriga ise tõsiselt ei võta ning üldine meeleolu näib kalduvat Karli poole, ei jää paustil muud üle, kui õigel ajal seisukohta muuta. Lutteri olukord jääb aga endiselt ebamääraseks.